Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта Еўразум, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Пройдземся па асноўных тэмах серады 26 красавіка. 31 год пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Наш журналіст наведаў зону адчужэння. 26 красавіка кіраўнікі Беларусі і Украіны правялі сустрэчу ў Чарнобылі. Гэта і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Ровно 31 год тому отбылася найбуйнейшая техногенная катастрофа у истории человечества. В ночь на 26 красавіка 86 года на 4 энергоблоку Чарнобыльской атомной станции отбылся выбух. У вынику аварии территория на десятки километров вокруг ЧАЭС была забруджена радионуклидами звыш допущальных значений. Вокруг ЧАЭС створена 30-километровая зона отчужения, знищены сотни дробных населенных пунктов. Для Беларуси наступства аварии оказались наибольш тяжкими. На территорию Беларуси припало 70% усяго радиоактивного забруджвания. Страты Беларуси от аварии склали 235 миллиардов долларов США. У человечем вымярении этой страты не подлечить. Наш журналист Олесь Пилецкий наведал напередодні годовины катастрофы Чарнобыльскую зону. Передаю слово нашему журналисту Паулу Свердлову.
Привітанне ўсім слухачам Еўрарадыё і привітанне Алесь.
Привет.
Слухай, ну вось я ні разу не быў у зоне, я думаю, што так же сама, як і большасць нашых слухачоў. І што я ўяўляю пра яе, гэта нешта сярэдняе паміж гульнёй «Сталкер» і вот абсалютна абжытымі палямі, малочнымі фермамі і ўсім астатнім. На што гэта падобна насамрэч?
Ну вось не магу параўнаць са «Сталкерам», таму што а не гуляў, ну гэтую знакамітую
там разбураныя зомбакі.
Ну я так, я ўжо пасля паездкі ў Чарнобыльскую зону, 30-кіламетровую зону, ўжо пацікавіўся, пачаў на Ютубе там глядзець стрымы. І насамрэч рэальнасць яна мала падобная да таго, чаго мы чакаем. Яшчэ месяц таму я нават не здагадваўся, што траплю у 30-кіламетровую зону адсялення, самыя небяспечныя і самыя закінутыя участкі. Ось, а зараз так атрымалася, што я ўжо двойчы там пабываў, правёў там два дні.
Так вось ты скарыстаў слова «закінуты». Ці закінута там сапраўды? Калючы дрот, не ведаю, там аўтаматчыкі з аўчаркамі?
Аўтаматчыкаў нема, але ёсць людзі ў камуфляжы з аўчаркамі, ёсць калючы дрот, асабліва вось на 30-кіламетровай, таму што тое, што мы называем зонай у беларускай частцы, гэта запаведнік радыёлагічна-экалагічны, вось. І гэта запаведнік падзелены на две часткі. Адна 30-кіламетровая, куды увогуле цяжка трапіць і дзе не вядзецца ніякай дзейнасці, і іншая частка, якая забруджана там толькі цэзіям і стронцыям пераважна, яна там ёсць эксперыментальныя палі, эксперыментальная жывёлагадоўля. Вось, а гэта 30-кіламетровая, яна забруджаная палоніям, зараз ужо амерыцыям. І там насамрэч вельмі цікава, вельмі цікава, і вось кажуць, што цягне зона, людзі, якія там пабывалі, і я табе скажу, што і мяне ўжо гэта зацягнула, і мне хочацца зноў туды паехаць.
То бок хочацца вернуцца. Гэта як у Стругацкіх амаль што.
Так, насамрэч ёсць такі момант. Цікава яна тым, што гэта вельмі такая першабытная прырода. Мне не зусім было цікава хадзіць па дамах закінутых, якія пакінулі людзі 30 гадоў таму, таму што ну, гэта ўсё можна пабачыць на фотаздымках. Гэта ёсць мноства відэа на YouTube, што з украінскай часткі Чарнобыльскай зоны, што ну, з беларускай менш, але таксама ёсць. Але вось прырода, якую ты там бачыш, палі, закінутыя палі, якія параслі трыснягом, лес, які амаль не даглядаецца, які сябе паводзіць так, як ён хоча. Меліарацыйныя каналы зарослыя таксама. Вось адзін з навукоўцаў, з якім я рабіў пазней матэрыял, вось ну, пра прыроду можна пачытаць на сайце сёння. Ён расказаў, выказаў такое меркаванне, што за 30 гадоў, якія у зоне адсялення нема жыхароў, нема людзей, прырода вярнула сабе тыя пазіцыі, якія мела 500 гадоў таму. І ну, гэта ўражвае насамрэч. Вось менавіта мне, як чалавеку лясному, пажартую, я вельмі люблю лес, вельмі люблю прыроду. І ну, я ўбачыў там тое, чаго, напэўна, нідзе больш у Беларусі нема.
Ёсць, дарэчы, такі серыял «Жыццё пасля чалавека», наколькі я памятаю, і там вось яно так па часе адразаецца, што будзе праз хвіліну пасля таго, як людзі знікнуць, праз гадзіну і гэтак далей. Атрымліваецца, зараз там стан сярэдзіны 15-га стагоддзя. Ну, засталіся, відаць, нейкія бетонныя канструкцыі, якія не так-то проста разбурыць нават прыродзе, але ну, буянне нейкае назіраецца, так?
Так, адзінае, што там падтрымліваецца добрым стане дарогі, таму што супрацоўнікі запаведніка, яны мусяць за вельмі мець магчымасць за вельмі кароткі час трапіць у любую кропку, яны змагаюцца з пажарамі, это вельмі небяспечна, калі гараць лясы, і лясы гэта тое месца, дзе найбольш радыеактыўных элементаў захоўваецца, таму што калі з ракі, з Прыпяці яны даўно вымыліся і з палёў таксама ветрам вынесеныя з адкрытых прастор, то ў лясах гэтыя элементы, адбываецца іх кругаварот, яны ляжаць у зямлі, куды трапляюць глыбей з вадой, і карані дрэваў усмоктваюць, гэта трапляе ў драўніну, у лісты, у хвою, хвоя ападае, і гэта зноў усё так кругам, і вось... Таму вельмі небяспечныя пажары, дарогі падтрымліваюцца, там вельмі добрыя дарогі, вельмі добры асфальт, дарэчы.
Ясна, добрыя дарогі, па якіх ніхто не, ну, амаль ніхто не ездзіць. А што наконт двухгаловых жывёлаў? Я не ведаю, вось такія легенды, якія таксама пра Чарнобыль распавядаюцца. Бачу двухгаловага там воўка.
Не бачу воўка, вугле не бачу, іх вельмі цяжка, толькі фотолавушкі могуць іх знайсці, ну, ваўкі вельмі асцярожныя. Нема там двухгаловых жывёлаў. Натуральна, назіраюцца нейкія мутацыі, мутацыі ў арганізмах. Ну, яны, дарэчы, ёсць не толькі ў Чарнобыльскай зоне, гэта нармальна. Але, кажуць навукоўцы, калі нехта нараджаецца з такой мутацыяй, ён проста не вытрымлівае канкурэнцыі, закон Дарвіна працуе, і выжываюць толькі тыя, каторыя ну, нармальнымі нараджаюцца. І ў выніку яшчэ ёсць такі нюанс, жывёлы жывуць параўнанні з чалавекам недоўга, і радыяцыя проста не паспявае ім нашкодзіць. Таму, ну, яны... Так скажам, зноў жа выказванне навукоўцаў, з якімі я размаўляў, яны кажуць, што ну, чалавек для жывёлаў страшна больш, ну, значна больш страшнейшая пагроза, чым радыяцыі. Таму зараз ну, гэта 30-кілометровая зона ў беларускай частцы, асабліва гэта ну, проста прастора для жывёл. Яны там
зараз гэта пагроза знятая там, таму што чалавека там амаль нема. Ну і не магу не запытацца, вось было згаданае слова эксперыментальныя палі, эксперыменты. Ці трапляюць нейкія плады ад гэтых эксперыментаў у ну, навакольны свет да іншых беларусаў, спажыўцоў, расіян, магчыма. Вось што там адбываецца ў зоне і што з яе выходзіць? Ці ёсць на гэты конт якія-небудзь звесткі?
Ёсць звесткі, нават афіцыйна. Афіцыйна гэта прызнаецца кіраўніцтвам і запаведніка і дэпартамента па барацьбе з наступствамі аварыі. Яны, ну, для мяне таксама было дзіўна, і ну, не зусім гэта я разумею, але яны насамрэч гандлююць дрэвам, якое высякаецца драўнінай, якое высякаецца ў тых забруджаных лясах. Сцвярджаецца, што гэта драўніна правяраецца, і 60% з яе застаецца у межах запаведніка, таму што яна радыеактыўная, але ось 40% прадаецца, і прадаецца нават на дровы. І, ну, для мяне гэта, в прынцыпе, вельмі дзіўна, і калі я запытаўся ў кіраўніка запаведніка, а ці людзі яны купляюць, яны ж разумеюць, адкуль гэта, ці насамрэч набываюць, ну, ён мне адказаў вельмі простую і вельмі, напэўна, зразумелую для ўсіх беларусаў рэч. Мы прадаём танней, таму яны не могуць адмовіцца.
26 гадоў таму Зянон Пазняк прамаўляў у Верхоўным Савеце яшчэ пра тое, што ідзе эксперымент над здароўем цэлай нацыі, над здароўем беларусаў, выяўляецца, што ў пэўнай ступені беларусы самі над сабой робяць гэты эксперымент, і гэта не можа не засмучаць. Мы неўзабаве працягнем наш эфір, які сёння будзе цалкам прысвечаны Чарнобыльскай трагедыі, яе гадавіне, а першым гостем у студыі Еўрарадыё быў журналіст Алесь Пілецкі. Дзякую, Алесь, за гэтую размову.
Всего доброго.
Мы не развітваемся з вами, заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
26 красавіка прайшла сустрэча Александра Лукашэнкі і Пятра Парашэнкі. Спачатку яны сустрэліся на Чарнобыльскай АЭС, усклалі кветкі да сцяны памяці мемарыяльнага комплексу героям Чарнобыля, ушанавалі памяць загінулых ліквідатараў. Пасля лідары Беларусі і Украіны правялі перамовы ў Петрыкаўскім раёне Гомельскай вобласці ў рэзідэнцыі Ляскавічы. Па выніках гэтай сустрэчы Пётр Парашэнка гаварыў пра шматлікія дамоўленасці дасягнутыя. У гэты дзень ён запрасіў Лукашэнку наведаць Украіну летам з афіцыйным візітам. Тым часам палітолаг Яўген Прэйгерман каментуе сустрэчу Лукашэнкі і Парашэнкі. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Змітр Лукашук, а з намі на сувязі па скайпе кіраўнік дыскусійна-аналітычнай супольнасці «Ліберальны клуб» Яўген Прэйгерман. Добры дзень, спадар Яўген, і ці сачылі вы за сённяшняй сустрэчай кіраўнікоў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнка і Парашэнка?
Добрый дзень, вітаю. Ну, не скажу, што сачыў вельмі дэталёва, пакуль толькі знаёмся з нейкімі такімі хэдлайнамі навінаў, але ж, ну, думаю, што агульнае уяўленне маю.
Ну, сёння такі дзень, 31-е ўгодкі трагічнай аварыі на Чарнобыльскай электрастанцыі, і вось у іх сустрэча менавіта на Чарнобыльскай станцыі і там на тэрыторыі Украіны, на тэрыторыі Беларусі. Гэта ўсё ж такі, гэтая дата, на ваш погляд, гэта падстава, повод такі, каб сустрэцца двум прэзідэнтам, ці гэта, ну, вот такая, ну, рытуальнае адзначэнне гэтай даты?
Ну, я думаю, адно і другому не замінае, і рытуальная гэта дата, і нагоды сустрэцца. Я ўвогуле думаю, што для Беларусі і Украіны гэта дата мусіць быць такой, ну, зразумела, святой, але ж і штогадовай нагодай, каб сустракацца менавіта там у раёне забруджання і абмяркоўваць як экалагічныя пытанні, так і больш шырока беларуска-украінскі парадак дня.
А больш шырокі беларуска-украінскі парадак дня, вот на сённяшні дзень, па вашаму меркаванню, што ўключае ў сябе? Наколькі складаны гэты парадак?
Складаны, і ён застаецца надзвычай складаным ужо, як мы ведаем, не першы год. Тут зразумела і пытанні ў сферы бяспекі. Сітуацыя на паўднёвым усходзе Украіны застаецца вельмі напружанай. Вось мы бачым, што і новыя там здарэнні былі. Загінуў прадстаўнік місіі АБСЄ там, то бок пытанне зноў вяртаецца ў хэдлайны сусветных навінаў. І з ім, як мы разумеем, звязаныя шматлікі іншыя пытанні, у тым ліку і вось непасрэдна вайсковыя, якія шмат хто абмяркоўвае, але ж ёсць і больш такія канкрэтныя рэчы эканамічнага супрацоўніцтва. Адзначаецца, што за першыя месяцы гэтага года таваразварот зноў падвышаецца, нават 40%. Плюс ён даў, што, зразумела, вельмі такая добрая лічба для нашых краінаў, ну, тым не менш, і выклікаў, і праблему там таксама шмат.
Ось акурат напярэдадні гэтай сустрэчы былі такія не вельмі для нашых беларуска-украінскіх адносінаў падзеі. Я зараз прыгадываю і гэту нібыта прарыў праз украіна-беларускую мяжу джыпа са зброяй. Хаця высвятляецца, што праз украінскую мяжу ён нібыта і не прыязджаў. І ўвогуле ці быў гэты прарыў, таму што не могуць ніяк знайсці кіроўцу гэтага аўто. І заявы пра тое, што нібыта рыхтаваліся нейкія баевікі ці то на украінскай тэрыторыі, ці то на беларускай тэрыторыі, але з украінскімі нейкімі трэнерамі. Увогуле гэтыя пастаянныя ўзгадкі кіраўніка Беларусі пра Майдан і што гэта вельмі добра, і мы такога не дапусцім. Ну, на мой погляд, гэта стварае не вельмі добры фон для сустрэчы. Але які быў гэты фон і ўвогуле ці гэта тыя рэчы, на якія такія вот палітыкі высокага палёта, як кажуць, звяртаюць увагу?
Ну так, сапраўды, фон таксама вельмі дрэнны, я пра гэта не паспеў сказаць. Іншая справа, што я думаю, вось гэтая сустрэча таму і была важная, каб вось з улікам гэтага фону і розных іншых навінаў, якія апошнім часам да нас прыходзілі, і так ці інакш тычыліся адносін паміж Мінскам і Києвом, каб галоўныя дэсіжн-мейкеры ў краінах сустрэліся сам насам і усе гэтыя вось пытанні, якія ёсць, абмеркавалі, і нейкія кропкі для сябе супрацоўніцтва, паразумення так само пошукали. Ну, мы уже можем так по досвіду апошніх некалькіх гадоў казаць, што на ўзроўні прэзідэнтаў і на вышэйшым палітычным узроўні, на ўзроўні ўрадаў адносіны Беларусі і Украіны застаюцца дастаткова добрымі, нягледзячы на той інфармацыйны фон, які часам мог бы і замінаць гэтым адносінам, нягледзячы на тое, што кажуць эксперты з абодвух бакоў. І я думаю, што вось гэта сённяшняя сустрэча, яна яшчэ раз вось дэманструе такую крыху супярэчлівую сітуацыю, калі сапраўды працягваюцца розныя такія заявы, якія не вельмі спрыяюць добрым адносінам, але ж з іншага боку, вось менавітым такім індывідуальным, можа нават асабістым узроўні паміж прэзідэнтамі, відавочна, што кропкі паразумення ёсць.
Заявы с одного боку керовника Беларуси, который каже про то, что нам необходимо мир на вот этом паўднёвай мяжи, и мы будем все робить для этого мира. Заявы Порошенки, который каже, что он вера заявам керовника Беларуси, что никакой погрозы сбоку нашей краины для их краины не будет. Это все как бы створая добрые такие сябровские отношения. Ну, ці выгляд гэтых адносінаў. А як да ўсяго гэтага паставіцца наш усходні сусед?
Ну, зразумела, што з усходу з усім гэтым наглядаюць вельмі уважліва і часам, напэўна, з напружаннем. Гэта, зразумела, галоўны выклік для знешняй палітыкі Беларусі, для бяспекі Беларусі, вось як у такіх умовах напружання і паміж Расіяй і Захадам, паміж Расіяй і Украінай, і вось фактычна вайной, якая з рознай ступенню і рознай інтэнсіўнасцю развіваецца на ўсходзе Украіны, як з аднаго боку не перакрочыць ось так званыя гэтыя чырвоныя лініі ў нашых дачыненнях з Расіяй, а з іншага боку, ну і не сапсаваць адносіны з Украінай, якія таксама з'яўляюцца фактарам беларускай бяспекі, але ж і таксама фактарам эканамічным, таму што гэта наш другі гандлёвы, як мы ведаем, партнёры, і больш за тое, у нас вельмі такое добрае становчае сальда ў гандлі з Украінай, што ў сённяшніх эканамічных варунках асабліва важна.
Все ж таки, вот экономика, ці ёсць нейкія звесткі, што найперш вот, в эканамічным плане сёння для Украіны важна? Ну, ці для нас ва Украіне? Чым гандлюем? Таму што ёсць розныя, там, скажем, інфармацыя пра тое, што нібыта найперш мы туды гонім, можа быць, дізельнае паліва, якое неабходнае для танкаў украінскіх, ці, можа быць, вогуле пастаўкі зброі, вось, ці што это за гандаль, наколькі ён такі сур'ёзны?
Ну, прадукты нафтаперадпрацоўкі ўжо не першы год з'яўляюцца асноўным нашым таварам, там у пэўныя часы да 60-70% нашага экспарту ў Украіну яны займалі. Я пакуль не магу сказаць, вось закон чаго менавіта атрымаўся вось гэты рост у 40% у першыя месяцы гэтага года, трэба яшчэ пачакаць апошніх статыстычных дадзеных, але ж, ну, мы можам быць уверанай, што вось гэты складальнік энерганосьбітаў і дыстопліва, іншых прадуктаў нафтаперапрацоўкі там займае велічэзнае месца. Ёсць, як мы ведаем, супрацоўніцтва і ў галіне, ну, скажам так, ваенным, мне цяжка сказаць, якія менавіта тэхналогіі ці там узбраенні паміж краінамі гандлююцца, распрацоўваюцца, таму што там ёсць такі рух у абодва бакі, ёсць сумесныя распрацоўкі, але ж, ну, констатуем тое, што такое супрацоўніцтва адбываецца.
Украіна хутка атрымае ўжо, ну, канкрэтны безвіз, як кажуць, 12 чэрвеня нібыта ўжо з украінцы змогуць ехаць па безвізу ў Еўропу. З аднаго боку, гэта добра для украінцаў, а от для беларускіх уладаў, як прыклад, ці добра да гэтага ставіцца от у нас у Мінску да такога прыклада ў нашай паўднёвай суседкі, тым больш заўсёды нас палохаюць майданам, які от нібы прывёў да вайны, але ж ён прывёў і да без віза?
Ну, я думаю, што так, каб ужо зусім гэтае пытанне без віза паміж Украінай і ЕС беларускай кіраўніцтва не турбуе. Тут, зразумела, можна праводзіць гэтай паралелі, вось на які вы спасылаецеся, але ж ўсё ж такі ўзровень нават патэнцыйнай адносін паміж Беларусію і ЕС і, скажам так, такі праесаўскі настрой у беларускім грамадстве, яны шмат у чым адрозніваюцца ад Украіны, таму вось наўпрост сказаць, што для беларускага рукаводства, кіраўніцтва гэта нейкі такі вось фактары, якія яны прымаюць да ўвагі, калі глядзяць на то, як развіваюцца адносіны паміж Украінай і ЕС, ці могуць гэтыя адносіны быць прыкладам для Беларусі, ну, я думаю, што насамрэч наўрад ці. І таксама ж мы бачым, што, ну, сапраўды беларускія дыпламаты апошнім часам працавалі над тым, каб палегчыць вось гэтыя візавыя адносіны паміж Беларусі і Еўрапейскім Звязам. То бок, зноў ж такі, тут не бачна таго, каб вось гэтая тэма неяк турбавала кіраўніцтва краіны.
Ну вот зараз гучыць тое, што ад абодвух кіраўнікоў краін, што яны будуць нешта рабіць такія супольныя праекты па пераадольванню наступстваў Чарнобыльскай аварыі. Украіна ваюе, у яе грошы ідуць найперш на вайну, у Беларусі таксама у дрэнным эканамічным становішчы. Ці ёсць у нас сродкі на тое, каб нейкія вот экалагічныя такія праграмы развіваць?
Ну, я думаю, што нейкія гэта сродкі заўсёды ёсць, і нават у самыя цяжкія ў эканамічным сэнсе часы грошы можна знайсці, але ж тут, канешне, пытанне і размераў вось гэтых фінансаў, якія могуць выкарыстоўвацца, ну і праектаў. Некаторыя праекты, я думаю, што не такія ўжо і будуць дарагія для бюджэта Украіны, і акрамя таго можна ж задзейнічаць розныя фінансавыя інструменты для таго, каб неяк у гэтай галіне супрацоўнічаць, у тым ліку і, ну, скажам, там нейкую тэхнічную дапамогу з боку і развязу іншых краінаў. Наколькі я зразумеў, Александр Лукашэнка якраз таки спасылаўся сёння на, скажам так, міжнародную супольнасць, якая, з яго словаў, хутка зрабіла выснову, што ўжо шмат тут зрабіла ў Беларусі, ў Украіне для пераадолення наступстваў трагедыі. Так што тут можна працягваць звяртацца да міжнароднай супольнасці і шукаць у тым ліку і грошы там.
Ну і апошняе. Адны кажуць, што калі сустракаюцца менавіта кіраўнікі краін, то гэта сведчыць пра тое, што адносіны паміж краінамі вельмі добрыя, цёплыя, сяброўскія і гэтак далей. Другія кажуць, што наадварот, можа, адносіны паміж краінамі не вельмі добрыя, таму кіраўнікі павінны сустракацца, каб гэтыя некія там супярэчнасці згладзіць і вырашыць. У дадзеным выпадку Беларусь, Украіна, коротка, як вы ацэньваеце нашы сённяшнія вот узровень адносінаў?
Ну, я, напэўна, яшчэ раз просто паўтару мысль, якую ўжо выказываю. Мне падаецца, апошнія гады мы назіраем такую вельмі парадаксальную сітуацыю, калі на ўзроўні сродкаў масавай інфармацыі, экспертаў, шмат негатыву, шмат непаразуменняў, шмат узаемных абвінавачванняў нейкіх, а на ўзроўні вось канкрэтна людзей, якія вырашаюць канкрэтныя справы, тым ліку і прэзідэнтаў, ну, паразуменню куды больш і адносіны куды лепш, чым яны звычайна вось на такім інфармацыйным фоне застаюцца. Так што я думаю, не без праблем, праблемы вялікія, але ж выклікі таксама велізарныя ў тым сэнсе, што адказаць на іх можна толькі сумеснай супрацы, і ў гэтым канкрэтным кантэксце, я думаю, і Лукашэнка, і Парашэнка гэта дэманструюць.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі па скайпу быў кіраўнік ліберальнага клуба Яўген Прэгерман. З вамі быў Дзмітрый Лукашук. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем размову пра трагедыю на ЧАЭС, пра тое, як жывуць тыя, хто, ахвяруючы сваім здароўем, спрабаваў зменшыць наступствы трагедыі на ЧАЭС у 86-м годзе, высвятляла наша журналістка Маша Калеснікава.
26 красавіка, 31 гадавіна Чарнобыльскай трагедыі. З гэтай нагоды ўдзельнікі ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі сустракаюцца з журналістамі і школьнікамі і ўзгадваюць падзеі тых дзён, распавядае Васіль Галай, працаўнік рэжыцкай тампанажнай канторы «Беларусьнафта». Разам з 80 калегамі ён прыехаў на Чарнобыльскую АЭС 15 траўня 86 года.
Цементировали под реактором, цемент у нас машины гонят жидкий, самому реактору не подходили, это ж мы за стеной другого реактора были. На прямые лучи у нас выходили только два человека, раскатывали трубы вот эти, и они попали, Гвоздь и Музыченко. Тех уже нет, они оба туберкулезом заболели, да уже, по-моему, нас осталось из 80 человек 34.
Ранее ликвидаторы имели великие ильготы, нават жарт был. Не треба быть героем Советского Союза, треба достать корку ликвидатора и заживешь. Например, удельники ликвидации аварии, которые подпадали под артикулы 18, 19 и 20, имели право на пазачарговае забеспячэнне дзяцей месцамі ў дзіцячых дашкольных установах, першачарговае забеспячэнне жылой плошчы, калі патрабавалі паляпшэння жыллёвых умоваў. Былі вызваленыя ад выплаты падаходнага падатку, маглі бясплатна ездзіць у гарадскім і прыгарадным транспарце, паступаць з ільготамі ў ВНУ, плаціць за камуналку толькі 50%, праходзіць аздараўленне ў санаторыях і дамах адпачынку. У 2009 годзе закон аб сацыяльнай абароне грамадзян, якія пацярпелі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, унеслі папраўкі, у выніку чаго частка льгот засталася актуальнай толькі для ліквідатараў інвалідаў, якія падпадаюць пад 18 артыкул. Працягвае Яўген Жукаў, былы супрацоўнік Беларуснафты, які ўдзельнічаў у бурэнні свідравіны ў Нараўлянскім раёне ў 86 годзе.
Льготы у нас было і на медикаменты, на оплату квартиры были льготы 50%, проезд в транспорте, в железнодорожном, все вот это было. А сейчас ничего уже нету. Сейчас только у кого статья 18-я, тем идет лекарство и все, а так ничего уже нету.
После того, как прибрали и льготы для большинства чернобыльцев, им изменили и посвечение ликвидаторов. Теперь они просто потерпели от аварии на Чернобыльской АЭС. Каже Владимир Бацкалевич, який потрапил у зону отселения, як войсковец.
Они уже состарели, эти корочки уже познашились у некоторых, и теперь всем удостоверение выдали на потерпевших. От радиации, там уже не ликвидатор, я потерпевший. В военном билете у меня записано, что там стоит, что я с такого находился, столько на сборах в Чернобыльской аварии. А теперь даже поменяли им потерпевших. Такой потерпевший.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Тры гісторыі ліквідатараў, якія сталі проста пацярпелымі, а таксама як выглядае жыццё ў Чарнобыльскай зоне, можаце пачытаць і паглядзець фотаматэрыялы на нашай старонцы ў інтэрнэце eurradio.fm. А праграма «Еўразум» працягваецца, не пераключайцеся.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
А ў праграме «Еўразум» надышоў час шоу-бізу. Гурт «Rolling Stones» атрымаў чарговыя ўзнагароды больш музычных навінаў у Машы Калеснікавай.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. Rolling Stones атрымалі дзве джазавыя ўзнагароды за свой блюзавы альбом на штогадовай цырымоніі Jazz FM Awards у Лондоне. Яны былі названыя блюзавымі выканаўцамі года, а іх пласінка Blue and Lone Sam альбомам года па выніках галасавання слухачоў. Музыкі прызналіся, што былі прыемна здзіўленыя прызнаннем іх пласінкі кавераў, якую яны запісалі амаль выпадкова у перапынку паміж студыйнымі сесіямі іншых альбомаў і не надта спадзяваліся на поспех. Сярод іншых удзельнікаў Jazz FM Awards апынуліся амерыканскі саксафаніст Доні Макаслін. Сваю прэмію міжнароднага выканаўцы года ён прысвяціў Дэвіду Боуі, з якім працаваў над яго апошнім альбомам Black Star. Лорам Вула была названая соул-выканаўцай года. Норма Уінстон – вакалісткай года, а піяніст і кампазітар Нікей Єо – інструменталістам года. Спеціальнай узнагародай таксама быў адзначаны рэжысёр музычных фільмаў «Апантанас» і «Ла-Ла Ленд» Дэмін Шазл. Музычны відэаканал «Вево» апублікаваў 24 красавіка даклад пра ўплыў музычных кліпаў і асобных выканаўцаў на індустрыю моды і яе спажыўцоў. У даследаванні гаворыцца, што адзенне, якое носяць выканаўцы ў музычных відэа, можа ствараць модныя тэндэнцыі, як, напрыклад, кашуля Бейонсе з кліпа «Flawless» альбо куртка Дрейка з кліпа «Hotline Bling». Прыгажусь таксама адыгрывае пэўную ролю ў фарміраванні аблічча артыста, як падводка для вачэй Адэль ці чырвоная памада Тейлор Свіфт. Гэтыя відэа даюць магчымасць брэндам наладзіць кантакт з пакупнікамі. Галоўныя высновы, якія зрабілі аўтары даследавання, заключаюцца ў тым, што, па-першае, большасць карыстальнікаў сервіса шукаюць у кліпах натхненне для фарміравання ўласнага стылю. Як паведамляецца, сярод самых уплывовых музычных моднікаў у дакладзе названыя таксама Рыяна Гранде, Канье Уэст, Джастін Тімберлейк і іншыя. Сярога выпустил клип на свою песню «Антифриз». У новой працы рэпер выступает супраць флешмобов, модных проектов и телепрограмм, а так само критикует коллег по цеху, у тым ліку модный украинский гурт «Грибы». Сам ролик уявляет собой пародию на клип на популярную песню «Грибов» «Тает лед». Со шодрой сумесью кадров с самим Сярогом у балаклаве, живыми мерцвяками, клоунами и подпаленным автобусом. Апошний альбом Сяроги «Феникс» вышел у 2015 годе. После этого выканаўца переключился на проект «Полиграф Шарик Оф». Гэта были новины шоу-бизу на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Пры мікрафоне працавала Ліза Кучаравая. Заставайцеся з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.